πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιο συναγερμό εξαιτία τη παραλλαγή όμικρων. Γενικό lockdown στην Ολλανδία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στη Βρετανία, όπου το νέο στέλεχο εντοπίζεται στο 60% των μολύνσεων. Με φρενήρη ρυθμό η εξάπλωση τη όμικρων στι ΗΠΑ. Απαγόρευση των ταξιδιών, ανακοίνωσε το Ισραήλ. Έντονη ανησυχία και στη χώρα μα για τη διασπορά τη παραλλαγή όμικρων. Στα 26 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αποκλείει το ενδεχόμενο lockdown ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εξετάζεται το υποχρεωτικό rapid test σε όλου για την είσοδο σε κλειστού χώρου εν ώψη των Χριστουγέννων. Ενέργεια, πανδημία και μεταναστευτικό στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πολιτική και πολιτική ηγεσία τη Βουλγαρία στη Σόφια. Εκλογές ζητά και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Η χώρα βρίσκεται σε διπλό κλειό πανδημίας και ακρίβειας. Λύση εκλογές, δηλώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ενδιασωληνωμένη μία 16χρονη στο νοσοκομείο Λάρισας, προσβεβλημένη από κορονοϊό για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες. Σαρωτική έλεγχη για την αυστηρή τήρηση των μέτρων εν ώψη Χριστουγέννων, 10.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τους ελέγχους. Στις Σέρες γέννησε η πρώτη έγκυος, στην οποία χορηγήθηκαν μονοκλινικά αντισώματα, χαίρουν άκρας υγείας, μητέρα και νεογνώ. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μέτρα κατά της παραλλαγής όμικρων που εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο εξετάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ολλανδία εφαρμόζει από χθες το 4ο lockdown. Το Ισραήλ προσέθεσε σήμερα τις ΗΠΑ στον κατάλογο με τις χώρες τις οποίες απαγορεύει τα ταξίδια. Ενθαρρυντικά πάντως στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της ενισχυτικής δόσης του εμβολίου της ανακοίνωσε σήμερα η Μοντέρνα. Και η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε λοιπόν όλες τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά βέβαια την παγκόσμια ανησυχία, Έλληνα, καλό μεσημέρι, που υπάρχει λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της όμικρον.
Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Ισραήλ, την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης που προκάλεσε έκπληξη ως ένα βαθμό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Ναφτάλι Μπένετ ανακοίνωσε ότι προστίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες στη λίστα με τις 50 χώρες στις οποίες απαγορεύονται τα ταξίδια. Ουσιαστικά οι Ισραηλινοί δηλαδή θα θέλουν ειδική άδεια για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, το Ισραήλ έχει κερδίσει χρόνο έναντι της όμικρον με την απόφασή του να απαγορεύσει τα ταξίδια καταρχάς σε όλη την Αφρική όταν εντοπίστηκε η νέα παραλλαγή όμικρον, θυμόμαστε, στην Μποτσουάνα και την Νότια Αφρική. Και στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και αυτή η απόφαση για την απαγόρευση των ταξιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ λαμβάνει αυτά τα μέτρα παρά το γεγονός ότι περίπου το 50% του πληθυσμού έχει ήδη κάνει και την τρίτη ενισχυτική δόση των εμβολίων κατά της COVID-19. Τώρα, όπως είπες, στην Ολλανδία από χθες εφαρμόζεται νέο καθολικό lockdown, με μόνο τα απαραίτητα καταστήματα να λειτουργούν, όλα τα υπόλοιπα, μπάρ, εστιατόρια, κομμωτήρια, είναι κλειστά, με την κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίσει το 4ο κύμα της Δέλτα συνδυαστικά με την παραλλαγή όμικρον. Πάντως και αυτό το lockdown έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ολλανδία. Σε πρώτη φάση έχει ανακοινωθεί ότι θα εφαρμοστεί μέχρι τις στις 14 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Τώρα η Ιρλανδία, η οποία ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι μπαρ, εστιατόρια και pub κλείνουν στις 8 το βράδυ, ήδη το εφαρμόζει, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί ότι σε αυτή την φάση υπάρχει λόγος για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα. Αυτό το μέτρο φαίνεται να λειτουργεί, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βαράτκαρ. Είναι γεγονός όμως ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται πώς θα θωρακιστούν εναντί της Όμικρον, ενδεχομένως με νέα μέτρα ή με κάποιο περιορισμό στα ταξίδια, κυρίως κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα, η περίοδος αυτή των εορτών, είναι μια περίοδος που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο Άντονι Φάουτσι, ο οποίος δήλωσε χθες στο NBC ότι θα ενισχυθεί πολύ η εξάπλωση της Όμικρον και στους εμβολιασμένους λόγω των μετακινήσεων των Χριστουγέννων, και κάλεσε για άλλη μια φορά τους Αμερικανούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν, και βεβαίως αυτοί που έχουν κάνει τις δύο δόσεις να κάνουν και την ενισχυτική δόση, καθώς είπε ότι η Όμικρον είναι μια παραλλαγή που εξαπλώνεται το στέλεχος αυτό με εκπληκτικό ρυθμό σε όλο τον κόσμο. Τώρα, όπως είπες, υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία. Και
να
αυτά
δούμε
έρχονται...
λοιπόν, αφορά τη Moderna, οι ανακοινώσεις που έγιναν.
Να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια ανάλογη ανακοίνωση από την Pfizer πριν από κάποιες εβδομάδες. Ναι. Η Moderna, λοιπόν, σύμφωνα με εργαστηριακά στοιχεία, τα πρώτα εργαστηριακά στοιχεία που έχει, λέει ότι η ενισχυτική δόση, το booster shot, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, του εμβολίου της, έχει πολύ καλά αποτελέσματα έναντι της Omicron. Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία, αλλά η Moderna λέει στην σημερινή ανακοίνωσή της ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη γραμμή άμυνάς της παραμένει το υπάρχον εμβόλιο, δηλαδή οι δύο δόσεις του εμβολίου και η ενισχυτική τρίτη. Να θυμίσουμε επίσης, Ντένια, ότι τόσο η Moderna όσο και η Pfizer έχουν ήδη αρχίσει την διαδικασία για την ανάπτυξη εμβολίου που να στοχεύει στην Όμικρον, το οποίο θα κυκλοφορήσει, εάν χρειαστεί, όπως έχουν πει οι διευθύνοντες σύμβουλοι και των δύο εταιριών. Και παράλληλα, να κλείσουμε με μία...
Δηλαδή, θα δημιουργήσουν ένα εμβόλιο, έτσι, μάλλον μπορούν να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο, δεν ξέρουν αν θα γίνει, θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα. Αυτό
αν θα κυκλοφορήσει ακριβώς.
Ναι, αυτό λέω. Θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα.
Ναι, και φαντάζομαι, και όπως το λένε και οι δύο εταιρείες, και από το πόσο θα καλύπτει πρακτικά η τρίτη ενισχυτική αυτή δόση το στέλεχος της Όμικρον, το οποίο προβληματίζει, επαναλαμβάνουμε, με τη ραγδαιότητα της μετάδοσης του. Τα τελικά στοιχεία, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, για την Όμικρον, θα δοθούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις αρχές Ιανουαρίου, έτσι έχουν πει.
Έτσι έχουν
που
πει.
Εκεί θα γνωρίζουμε και τα τελικά, το τι τελικά ισχύει για τη μεταδοτικότητα και την νοσηρότητα. Τα ακριβώς. Mm-hmm. Και προς επίρρωση αυτών έχουμε και μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge, mm-hmm. που λέει ότι όντως οι ενισχυτικές δόσεις είναι αποτελεσματικές κατά της Όμικρον.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Στη Βρετανία, λοιπόν, η Όμικρον έχει προκαλέσει το θάνατο 12 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Τζόνσον εξετάζει την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων, την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από πάρτι στην Downing Street κατά τη διάρκεια του περσινού lockdown. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, την Ατάσα Κατζάβελου, να μας πει περισσότερα, λοιπόν, για το τι αναμένεται στη Βρετανία, τι λένε οι πληροφορίες. Με βάση βέβαια το γεγονός ότι η μετάλλαξη, η Όμικρον, φαίνεται να διασπείρεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Ηλικιωδώς, ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, αποφασίζει ο Μπόρις Τζόνσον αν θα προχωρήσει σε επιπλέον περιορισμούς που θα επιβληθούν άμεσα πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς στις 2 το μεσημέρι ώρα Αγγλίας ξεκινά η έκτακτη συνεδρίαση της Κόμπρα. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, βεβαίως, ο πρωτανός πρωθυπουργός δέχεται έντονες πιέσεις από τους Τόρις που εξαγριωμένοι κάνουν λόγο για επιστολή ψήφου εμπιστοσύνης, ενώ 10 υπουργοί του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανάμεσά τους και ο Ρίση Σουνάκ, ο Υπουργός Οικονομικών, δηλώνουν ενάντια σε οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο. Ο Πρωθυπουργός εξετάζει τρία σενάρια συμπεριλαμβανομένων περιορισμού στην ανάμειξη νοικοκυριών στους εταιρικούς χώρους στην Αγγλία. Είναι μέτρα τα οποία, εφόσον αποφασιστούν, θα ισχύσουν άμεσα, δηλαδή πριν την 25η Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Το δεύτερο θα μπορούσε να είναι απαγόρευση κυκλοφορίας, με παύ και εστιατόρια να είναι κλειστά. ή να υπάρχει μάλλον ένα όριο μέχρι τις 8 ενδεχομένως, όπως είδαμε και στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Και βέβαια το τρίτο που θα είναι το άμεσο lockdown. Επιπλέον να σας πω ότι είναι γεγονός ότι η επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει την κυβέρνηση κάνει λόγο, εκτιμά ότι θα είναι θα ανέλθει στους χίλιους ημερησίως εάν δεν επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα. Και οι περιπτώσεις στην ουσία αυτό που δείχνουν, που συνδέονται με το νέο στέλεχος, έχουν αυξηθεί κατά 72% και συνολικά καταγράφονται περισσότερο από 37.000 τέτοιες περιπτώσεις όμικρον στη χώρα συνολικά. Ναι. Ο Ντόμινικ Ραπ, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι μάλλον οι Βρετανοί θα περάσουν πολύ καλύτερα Χριστούγεννα από πέρυσι, επιβεβαίωσε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 12, ναι, και οι νοσηλίες είναι λίγο περισσότερο από 100 στα νοσοκομεία της Αγγλίας. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είναι και αποκλειστική φωτογραφία
του Μπόρι Τζόνσον, έτσι.
Έβγαλε ακριβώς η Guardian, που ενισχύει αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας, που στην ουσία πιστοποιεί, επιβεβαιώνει ότι το photo party της 15 Μαΐου του 20, που το νούμερο 10 ισχυρίζει ότι δεν ήταν, ότι ήταν, είχε να κάνει με συνάντηση εργασίας,
ναι,
καθόλου δεν έχει να,
έχει να κάνει με αυτό ακριβώς.
Ναι. Ο Μπόρις Τζόνσον μαζί με τη σύζυγό του και 17 άτομα είναι χαλαροί στον κήπο της Downing Street, απολαμβάνοντας κρασί, ποτά, πίτσα, ενώ η χώρα βρισκόταν υπό αυστηρότερους προορισμούς στο πρώτο lockdown, όπως θυμόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες τα νέα μέτρα, Νατάσα.
Ενδεχομένως σήμερα.
Ενδεχομένως σήμερα.
Ναι. Ναι. Εικάζεται μετά το τέλος της κόμπρα, ναι, εφόσον βέβαια έχει ληφθεί η απόφαση και αν δεν χρειάζεται επιπλέον στοιχείο, ναι, για να συλλάβουν. Είναι θέμα ορών. Αν δεν θα είναι σήμερα, αναμένουμε θα είναι αύριο.
Μάλιστα.
Ακόμα και χθες υπήρχε έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο, δηλαδή να ανακοινωθούν,
χειρότερα
μέτρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική διενέργεια rapid test και από τους εμβολιασμένους προκειμένου να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους τις ημέρες των εορτών, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας ότι αν το μέτρο τεθεί σε εφαρμογή, το κόστος του τεστ θα επιβαρύνεται ο πολίτης. Και πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, να μας πει τώρα περισσότερα για αυτά τα μέτρα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, εξετάζει η κυβέρνηση, γίνονται συζητήσεις και με τους ειδικούς, που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μπορέσει και η χώρα μας να περιορίσει την ραγδαία, όπως φαίνεται, εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον, αυτή που καταγράφεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ντένια, και στους ακροατές. Όπως είπες, παράθυρο για επιβολή καθολικών τεστ στον πληθυσμό σε εμβολιασμένους και μη. Για λίγες ημέρες μέσα στις γιορτές θα έρθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, σημείωσε πως οι συνθήκες λόγω της μετάλλαξης είναι έκτακτες και αν η κυβέρνηση λάβει σχετική θήση από τους επιστήμονες, τότε το κυβερνητικό επιτελείο θα την εξετάσει και ίσως εφαρμοστεί για κάποιες λίγες ημέρες στις εορτές. Να σας πω ότι αυτό, όπως εξήγησε σε επίμονες ερωτήσεις, είπε ότι θα πρόκειται για τους κλειστούς χώρους,
ναι,
όπου ζητήσαμε να εξηγήσει για ποιους συγκεκριμένα, για παράδειγμα
εστιατόρια
και για θέατρα και, ναι, κτλ. Είπε ότι θα περιμένουμε, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, την εξήγηση των ειδικών και μετά θα υπάρξει εξειδίκευση για ποιους κλειστούς χώρους πρόκειται. Τώρα, αυτό που...
Άρα δεν έχει διευκρινιστεί λοιπόν για ποιους κλειστούς χώρους, ενδεχομένως όλους, ενδεχομένως και συγκεκριμένους, Γεωργία, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς, διότι και για συγκεκριμένες μέρες, και αυτό, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω,
ναι, ναι, ναι,
γιατί γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν το Χριστουγέννων, για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, όπου εκεί
συνήθως υπάρχει ακριβώς.
Ακριβώς, ναι, και μεγαλύτερος κίνδυνος. Τώρα, αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε ερώτημα του ποιος θα επιβαρύνεται το rapid αυτό τεστ,
ναι,
απάντησε ότι αν κρυθεί απαραίτητο να ληφθεί αυτό το μέτρο, θα το επιβαρύνεται ο πολίτης. Ότι η δυναμική της όμικρον μπορεί να αναγκάσει την κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα. Τώρα, στο πόσο θα είναι το κόστος, βέβαια, δεν υπήρξε απάντηση και ότι αν θα υπάρχει διατίμηση, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι συγκεκριμένο το κόστος. Υπάρχουν και φαρμακεία που συνεπώς αυτό μένει να απαντηθεί. Κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον,
ναι,
είναι ότι σε ερώτημα για το αν υπάρχει ενδεχόμενο επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού,
ναι,
Συγκεκριμένα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι όλες οι εισηγήσεις των ειδικών και τα δεδομένα αξιολογούνται,
ναι.
Ότι η πρόκληση της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης είναι σημαντική προτεραιότητα. Το έχει επαναλάβει και ουσιαστικά αυτή είναι και η βασική στρατηγική της κυβέρνησης.
Ναι.
Και ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να φτάσουμε στα ποσοστά που πρέπει, καθαρά με υγειονομικά κριτήρια και μόνο. Και αυτό ερμηνεύτηκε, αν το θέλει, ως ακόμη ένα παράθυρο ανοιχτό για τα περί επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και έχουμε ήδη συζητήσει και στο πρώτο πρόγραμμα και με βάση και τις πληροφορίες μας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο βρίσκεται στο τραπέζι κυρίως με έμφαση στα ηλικιακά κριτήρια, δηλαδή για παράδειγμα από τους 60 ετών και άνω να κατέβαινε στους 50 ετών και άνω.
Μάλιστα.
Έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω έχουν ενδιαφέρον σε σχέση με τους εμβολιασμούς για τους 60 και άνω και μετά την ανακοίνωση του μέτρου για το πρόστιμο.
Ναι.
Ότι μετά την ανακοίνωση είπε ότι έχουμε περίπου 150.000 εμβολιασμούς ή ραντεβού για εμβολιασμούς. Ενώ
ναι.
Εκεί που δίνεται έμφαση από την κυβέρνηση, δηλαδή στην αναμνηστική δόση, αυτή τη στιγμή έχουμε 4.170.857 εμβολιασμούς ή ραντεβού πάλι, δηλαδή το 73%.
Uh-huh.
Που επισήμανε ο κ. Οικονόμου ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αυτό ερωτήθηκε, να σας πω, και για το τι θα γίνει με τα σχολεία που απασχολεί πολλούς γονείς.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, υπό την έννοια του αν θα ξεκινήσουν αργότερα.
Ναι. Αν θα ξεκινήσουν δηλαδή κανονικά μετά τις γιορτές ή αν θα υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη. Ναι. Και η απάντηση?
Εκεί η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν συζητείται, ήταν κάθετος κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Και μάλιστα για τον εμβολιασμό των παιδιών που φοιτούν στο Λύκειο, είπε ότι σε πολλές περιφερειακές ενότητες ο εμβολιασμός τους ξεπερνά το 70%.
Mm-hmm.
Και ότι υπάρχουν στην Αττική περιοχές των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, όπου ο εμβολιασμός αυτό είναι πολύ θετικό, αγγίζει έως και το 100%.
Μάλιστα. Ερώτηση για ενδεχόμενο lockdown έγινε.
Έγινε και μετά και τις εξελίξεις και στην Ολλανδία. Εκεί
ναι.
Το απέκλεισε για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, είπε. Και ωστόσο επανήλθε στο ότι σε αυτό το κομμάτι που ξεκινήσαμε και τη συζήτησή μας, ότι σημειακές παρεμβάσεις σε ένα τέτοιο δυναμικό φαινόμενο όπως η πανδημία θα είναι ανοιχτό του να γίνουν,
ναι,
αν
βέβαια.
Και όποτε χρειαστεί.
Ναι. Ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για την πορεία της πανδημίας εξαιτίας της παραλλαγής όμικρον, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είναι πολύ πιο μεταδοτική. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοκλής Ζαούτης, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της όμικρον στη χώρα μας ανέρχονται σε 26. Τα περισσότερα έχουν εντοπιστεί σε Κρήτη, Λακωνία και Αττική. Ανάμεσά τους υπάρχουν και ορφανά κρούσματα, που σημαίνει ότι η νέα παραλλαγή επικρατεί πια στην κοινότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σε σχέση με την επιδημιολογική εικόνα, σε σχέση με την ανησυχία που υπάρχει στον επιστημονικό κόσμο. Περισσότερο θα μας πει η συνάδελφος Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ότι πλέον η όμικρον είναι στην κοινότητα, διευκρινίστηκε όμως και από τον καθηγητή του Σωτήρη Σιόδρα ότι δεν υπάρχει αυτή η εικόνα στη χώρα μας που βλέπουμε σε άλλες χώρες να διπλασιάζεται ανά δύο με τρεις ημέρες ο αριθμός των κρουσμάτων,
ναι.
Χωρίς να αποκλείεται όμως να υποκρύπτεται ένα κύμα της όμικρον μέσα στο κύμα της Δέλτα. Γι' αυτό και γίνονται συνεχώς έλεγχοι, ελέγχεται η κατάσταση καθημερινά, προκειμένου να εντοπίζονται και να γίνεται η χμηλάτιση, να περιχαρακώνονται τα κρούσματα αυτά και να ελεγχθεί όσο γίνεται περισσότερο η διασπορά.
Σοφία, η εικόνα δηλαδή που υπάρχει είναι ότι έχουμε τη Δέλτα, έτσι, αυτό που γνωρίζαμε τόσο καιρό, δηλαδή η πλειοψηφία, για να μην πούμε το σύνολο των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, είναι με τη μετάλλαξη Δέλτα. Και τώρα έχουμε.
Είναι με τη μετάλλαξη
αυτό,
Δέλτα.
Αυτό λέω.
Έχουν εντοπιστεί 26 κρούσματα για τα οποία δεν έγινε κιόλας αναφορά. Αν χρειάζεται να νοσηλευτήκαν να σταθούν,
ναι,
αυτούς.
Ναι. Και τώρα πια αρχίζονται και εμφανίζονται και τα πρώτα κρούσματα.
Είναι σημαντικό,
ναι.
Ντένια, επειδή έγινε πολύ λόγο για τα rapid test και αν πιάνουν,
ναι,
αν εντοπίζουν.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι όμικρο, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, αν εντοπίζεται.
Και ναι, οι 26 στη ναι, χώρα μας, ναι, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν την όμικρο, είναι τα θετικοί στα rapid test.
Ναι.
Τόσο όμως το rapid test, και το PCR, δεν διακρίνουν την όμικρον από την Α ή τη Δέλτα.
Δεν διακρίνουν δηλαδή όταν γίνεται το τεστ ποια από όλες έχεις. Αλλά διακρίνουν απλά ότι υπάρχει κορονοϊός. Εντάξει, αυτό γίνεται κατανοητό. Το ζήτημα είναι να εντοπίζετε. Το ζήτημα είναι να εντοπίζετε.
Ναι, το ζήτημα είναι, το σημαντικό είναι ότι εντοπίζεται ως θετικός αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν υποφεύγει της διάγνωσης η όμικρον. Να πάει κάποιος να κάνει το rapid test, να είναι θετικός και να μην δείξει ότι είναι θετικός όπως τη Δέλτα. Δείχνει όπως τη Δέλτα. Ή στο αρχικό στέλεχος. Δηλαδή τα rapid test λειτουργούν κανονικά.
Μάλιστα.
Και στις 26 δικές μας περιπτώσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα μονοκλονικά, αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά. Φαίνεται να λειτουργεί μόνο ένα απέναντι στην όμικρον. Συνεπώς, δεν αναμένεται να υπάρχει αποτελεσματικότητα από την περίπτωση των μονοκλονικών αντισωμάτων. Έτσι κι αλλιώς έγινε αναφορά στην εκδήλωση αυτή της ιατρικής σχολής, από όπως σας μιλάω ακόμα, στα μονοκλονικά. Είπαν ότι θα διευρυνθεί η χορήγησή τους και στις εγγύους γυναίκες, αλλά και σε άλλες κατηγορίες ασθενών. Πάντως χορηγούνται μόνο στα νοσοκομιακά, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τις πρώτες μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, μέχρι 3-5 ημέρες από την εκδήλωση ή από ένα θετικό PCR.
Ήδη έχουμε μία γυναίκα η οποία γέννησε στις Σέρρες μετά από μονοκλονικά που είχε πάρει. Έτσι και η εικόνα είναι ότι είναι και η ίδια πολύ καλά και το βρέφος.
Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ασθένειας της ίδιας, ο κύριος Λουκίδης, ο λοιμοξιολόγος, ο καθηγητής, έκανε μία πολύ σημαντική αναφορά. Είπε ότι όταν εισέρχεται ο ιός μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ είναι πολύ παραγωγική η νόσος, προκαλεί γύρανση στα πνευμονικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η πνευμονία. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και αντίδοτο, υπάρχουν φάρμακα τα οποία δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και η κυρία Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι το 1,2% των παιδιών που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό χρειάστηκε να νοσηλευτούν και από αυτά το 6% έκανε εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι 7,5 φορές μεγαλύτερη η πιθανότητα των παιδιών να κάνουν επιπλοκές αν δεν είναι εμβολιασμένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Και το μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου στις ομάδες σε εφήβους στην πρώτη παιδική ηλικία είναι η παχυσαρκία, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου
για τα παιδιά, λοιπόν, εάν νοσήσουν.
Σε όλους τους τόνους, τόσο από τον καθηγητή, τον κύριο Λουκίδη, όσο και από τον κύριο Σίψα και την κυρία Κουτσούκου, από την διευθύντρια της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας και Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Σωτηρία. Ότι αυτοί που μένουν στο σπίτι δεν χρειάζεται να παίρνουν τίποτα με εξαίρεση τα αντιπυρωτικά. Να μην λαμβάνουν καθόλου θεραπεία, σε καμία περίπτωση οξυγόνο όταν δίνεται είναι λάθος αυτό, όπως και όταν δίνονται κορτιζόνι ή αντιβιωτικό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι δεν παίρνουν τίποτα, μόνο καλή ενυδάτωση και αντιπυρετικά, αν έχουν πυρετό υψηλό παραπάνω από...
Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν νοσήσει, Σοφία, επειδή το επισημαίνεις τώρα αυτό, και σε επικοινωνία με τους γιατρούς τους τους έχουν χορηγηθεί αντιβιώσεις.
Ναι. Είναι λάθος. Έχουν δοθεί, υπάρχει αλγόριθμο στην οποία οι ιδιώτες γιατροί μπορούν να μπαίνουν μέσα στην Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στην ιστοσελίδα της, και στην Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Θα δουν πώς πρέπει να προσεγγίζουν τον ασθενή. Αν μετά από 5 μέρες, ακόμα και αν δεν έχει άλλα συμπτώματα, αλλά έχει ψηλό πυρετό, πρέπει να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Και επίσης η δύσπνοια είναι η χαμηλή, κάτω από το 94 η ένδειξη στο οξύμετρο, που μας δείχνει το οξυγόνο στο αίμα. σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο σε μια τέτοια περίπτωση. Εκεί θα χορηγηθεί οξυγόνο και όχι οξυγόνο στο σπίτι. Εκεί θα χορηγηθεί και η κορτιζόνη, αν πρέπει να χορηγηθεί, γιατί αν δεν πρέπει να χορηγηθεί θα κάνει κακό. Απλώς θα καταστήλει τον οργανισμό χωρίς να δουλέψει ή να έχει την αντιφλεγμονώδη δράση που υπάρχει φλεγμονή. Εκεί λοιπόν θα δούμε τους δείκτες της φλεγμονής και όλα. Το μήνυμα λοιπόν είναι αυτό. Ο ασθενής που μένει σπίτι δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα άλλο.
Εκτός από αντιπυρετικό,
από το
έτσι.
Αντιπυρετικό, καλή ενυδάτωση, να είναι ξεκούραστος και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ο κορεσμός του οξυγόνου κάτω των 94 ή όταν είναι ο πυρετός για 5 μέρες υψηλός, πάει στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Αναφορικά τώρα για τα μέτρα δεν περιμένουμε να ληφθούν μέτρα. Την Τετάρτη είναι η συνεδρία της Επιτροπής.
Ναι, την Τετάρτη θα ξέρουμε περισσότερα για το τι θα γίνει.
Θα ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό. Ναι. Ωστόσο, εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να πούμε ότι δηλαδή είναι στο τραπέζι της συζήτησης.
Το θέμα τα rapid test, έτσι, τα υποχρεωτικά rapid test και στους εμβολιασμένους. Αυτό φαίνεται να ακούγεται.
Ναι. Όχι όμως αυτούς που έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Ευχαριστούμε.
Και κάτι πιο φρέσκο από τον καθηγητή, τον κύριο Ζαούτη. Ναι. Είμαι στον αέρα, στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Θα έχουμε καθημερινή ενημέρωση πλέον για τα μεταλλαγμένα, για να γνωρίζουμε πώς προχωράει και η μετάλλαξη όμικρον στη χώρα μας. Υπάρχει ντένια και το περιθώριο της ενημέρωσης εδώ.
Ναι.
Και από ό,τι βλέπετε δεν σας υστερώ.
Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν για τις αναλυτικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Το ζήτημα των ΜΕΘ και η μελέτη της Κιόδρα βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο αντιπαράθεση στη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διέψευσε ότι υπάρχει προτεραιοποίηση εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση την ηλικία ή τις γνωριμίες του ασθενούς και επισήμανε ότι ο μέσος όρος αναμονής εκτός ΜΕΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είναι από μερικές ώρες μέχρι 2,5 μέρες. Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη νέα αντιπαράθεση, με αφορμή βέβαια την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που είχαμε και πάλι στη Βουλή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο μέσος όρος αναμονής εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΒΗ, είναι από μερικές ώρες μέχρι 2,5 μέρες, τόνισε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, διαψεύδοντας ότι υπάρχει προτεραιοποίηση εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση την ηλικία ή με βάση τις γνωριμίες του ασθενούς. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει είναι το πόσο βαριά είναι ο πάσχον ασθενής με μικρότερο ρυθμό αποκατάστασης, δυσλειτουργία οργάνων ή ασθενής με μικρό προσβόκιμο ζωής, είπε απαριθμώντας τα κριτήρια νοσηλείας στις μονάδες εντατικής θεραπείας, χαρακτηρίζοντας χηδαία ψεύδι όλα όσα λέγονται για επιλεκτική διακομιδή ασθενών στις ΜΕΘ ή για κλειστές ΜΕΘ που δεν λειτουργούν προκειμένου να γίνει διαχείριση περιστατικών. Mm-hmm. Στις επικρίσεις του αρμόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, για την έρευνα της Κόβρα Λίτρα, mm-hmm. ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε ότι στο Μαξίμου δεν υπάρχει καμία μελέτη, όπως και στο Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, τα συμπεράσματα της μελέτης η κυβέρνηση τα αντιμετώπισε με τα μέτρα που έλαβε. Η μελέτη λέει ότι αν είναι πάνω από 400 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, όσες ΜΕΘ και να έχεις, η διαχείριση των περιστατικών είναι δύσκολη, είπε ο Υπουργός Υγείας επαναλαμβάνοντας.
Άρα ουσιαστικά, Ανδρέα, δεν είχαμε κάτι νεότερο σε σχέση με το ποιος τελικά πήρε τη μελέτη?
Όχι, παραμένει ένα μυστήριο ακριβώς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το απόγευμα, κλείνοντας τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, μας διαφώτισε με την έννοια ότι είπε ότι το Μέγαρο Μαξίμου ούτε η κυβέρνηση πήρε.
Αυτό που γνωρίζουμε. Ακριβώς. Ξέρουμε επίσημα ότι ούτε το Μέγαρο Μαξίμου έχει πάρει τη μελέτη, ούτε το Υπουργείο Υγείας έχει πάρει τη μελέτη.
Ούτε το Υπουργείο Υγείας, όπως έχει πει, στα πρωτόκολλα του Υπουργείου δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη. Παραμένει ένα ερωτηματικό, ένα μυστήριο τελικά, τι έγινε αυτή η μελέτη, ποιος την παρέλαβε και όποιος την πήρε, αν ουσιαστικά την έλαβε υπόψη του.
Ή την έβαλε μέσα σε ένα σιρτάρι και δεν ασχολήθηκε.
Στον κάλαφο των αγρίτων, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να σου πω ότι την ίδια ώρα στη Βουλή σήμερα συζητείται, είναι στην Επιτροπή και το τελευταίο νομοσχέδιο της χρονιάς, είναι του Υπουργείου Υγείας, που αφορά κυρίως την παράταση συμβάσεων που λήγουν μέχρι το Μάρτιο του 2022. του 2022, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ μαζί με όλο το υγειονομικό προσωπικό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ακρόαση φορέων και πριν από λίγο μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΒΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος ωστόσο προς έκπληξη πολλών δεν επικεντρώθηκε στο ζήτημα των μονάδων εντατικής θεραπείας και τα όσα έχει πει και τις καταγγελίες που έχει κάνει και το ενδεχόμενο να πάει, να πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Το μόνο που το οποίο προέταξε ο κύριος Γιαννάκος είναι η ανάγκη να ενταχθούν στα βαρέα και αφηγηνά το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξάλλου, να σου πω ότι είχαμε και μία απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε ερώτηση σχετικά με τον εμβολιασμό στην ελληνική αστυνομία. Το ποσοστό, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, των πλήρως εμβολιασμένων ή νοσήσαντων αστυνομικών από COVID έως τις 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, ανέρχεται στο 81%. Απαντώντας την επικαιρότητα.
81% είναι αυτοί που έχουν νοσήσει.
75% είναι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί.
Αυτοί που έχουν νοσήσει. Άρα συνολικά είναι 81%.
81%. Μάλιστα. Αυτό είπε απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Χρήστου Σπίρτζη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι τις ημέρες των εορτών θα βρίσκονται σε διπλή αποστολή 10.000 άνδρες και γυναίκες ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι εκτός από την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας θα κάνουν αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την προστασία από την πανδημία και κάλεσε τους πολίτες να βοηθήσουν τους αστυνομικούς να κάνουν.
Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί, Ανδρέα? Είπε περισσότερες στοιχεία, θα κάνουν.
Περισσότερες πληροφορίες δεν είπε. Προφανώς θα κάνουν περιπολίες στο κέντρο και στην περιφέρεια και προκειμένου να διαπιστώνουν στα μαγαζιά, φαντάζομαι κυρίως τη εστίαση ή ενδεχομένως και στον δρόμο.
Ενδεχομένως και στις εκκλησίες. Γιατί υπάρχει και εκεί ένα θέμα.
Αλλά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι την Τετάρτη θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σε σχέση με τις χριστουγεννιάτικες μέρες και τα μέτρα.
Το λέω αυτό σε σχέση με τις εκκλησίες, γιατί αυτή η εικόνα που έχουμε και από τους ιεράρχες, οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τα μέτρα, είναι ότι χρειάζονται βοήθεια, γιατί δεν μπορούν αυτοί να κάνουν τους ελέγχους. Άρα ενδεχομένως να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι στις εκκλησίες.
Μπορεί να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι, το θεωρώ αμφίβολο, εγώ το θεωρώ απίθανο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Πάντως να πω από την πλευρά του, ο κύριος Σπίρτζης συζήτησε από τον κύριο Θεοδωρικάκο να μην συμμετέχουν στους ελέγχους οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Αφόρητη πίεση εξακολουθούν να δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 8 μοναχές με κορονοϊό από το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και πάμε στην Φρόσο Βαρβάρα να δούμε λοιπόν τα νεότερα που έχουμε από τη Θεσσαλονίκη. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Υπάρχει μια σταθεροποίηση στις εισαγωγές και στα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, παρά το γεγονός όμως ότι αυτή η σταθεροποίηση είναι σε πολύ ψηλά νούμερα και αυτό είναι που ανησυχεί τους ειδικούς. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που τελείωσε την εφημερίδα του το πρωί, χρειάστηκε να γίνουν 41 εισαγωγές. Θα ξαναρχίσω αυτό να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν και 16 από τα περιστατικά, ενώ υπάρχουν και 3 διασωληνωμένοι εκτός μάλλον εντατικής θεραπείας. Να πούμε τώρα ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύονται 8 μοναχές από το μοναστήρι της κοιμήσεως του τόπου στο Πανόραμα, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εμβολιάστες, μία έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί, ενώ σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, άλλη μία είναι σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως ώστε να χρειαστεί διασωλήνωση. Να πούμε ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είχαμε μέχρι χθες 3 γυναίκες επίτηκες, οι οποίες είναι διασωληνωμένες και έχουν προχωρήσει οι γιατροί σε πρόωρο τοκετό.
Ναι.
Η μία αποσωληνώθηκε σήμερα, μία 25χρονη από τη Δράμα. Ενώ να σου πω ότι στο σύνολο οι επίτηκες γυναίκες που νοσηλεύονται και σε απλές κλίνες αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 8. Ενώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένα και ένα βρέφος 20 ημερών περίπου.
Αυτό το βρέφος παραμένει στην ίδια κατάσταση.
Παραμένει στην ίδια κατάσταση.
Μάλιστα. Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 16χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προσβεβλημένη από κορονοϊό και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, πάμε στη Λάρισα, για να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα για τη 16χρονη κοπέλα, η οποία για δεύτερη φορά έχει προσβληθεί από κορονοϊό και μάλιστα αυτή τη φορά είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι.
Προκαλεί εντύπωση τώρα. Ναι, ναι,
Κωνσταντίνα. Να ξεκινήσω με τη διευκρίνηση.
Ναι.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από γειτονικό νομό της Λάρισας στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας σε κομματώδη σχεδόν κατάσταση.
Ναι.
Της έγιναν 2 rapid tests, τα οποία βγήκαν θετικά, και στη συνέχεια ένα μοριακό, το οποίο βγήκε αρνητικό. Σήμερα λοιπόν έχει ληφθεί δείγμα για ένα δεύτερο μοριακό τεστ για να διαπιστωθεί αν όντως η κοπέλα πάσχει από κορονοϊό ή όχι.
Μάλιστα.
Ωστόσο,
άρα δηλαδή έχει 2 θετικά rapid και ένα αρνητικό μοριακό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και περιμένουμε το αποτέλεσμα και του δεύτερου μοριακού.
Ναι.
Ωστόσο, πριν από 2 μήνες, τον Οκτώβριο, η κοπέλα είχε νοσήσει από κορονοϊό και είχε νοσηλευτεί. Αντιμετωπίζει ένα σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Και αυτό που εξετάζουν οι γιατροί τώρα, περιμένοντας βέβαια και το αποτέλεσμα του δεύτερου μοριακού τεστ, είναι αν η πρώτη νόσησή της είχε αρνητικοποιηθεί και βγήκε από το νοσοκομείο, της προκάλεσε επιπλοκές σε αυτό το υποκείμενο νόσημα που αντιμετωπίζει και γι' αυτό το λόγο κατέληξε στο νοσοκομείο. Πάντως είχε πολύ μεγάλη ανάγκη από οξυγόνο. Όπως σας είπα, ήταν σχεδόν σε κομματώδη κατάσταση όταν μεταφέρθηκε. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της. Βρέθηκε κενό κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα. Και κατάφεραν οι γιατροί, μετά την μάχη που έδωσαν, να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, Ντένια. Είναι, όπως είπες, μια κοπέλα 16 προς 17 χρονών, μαθήτρια του Λυκείου, με το υποκείμενο νόσημα που αντιμετωπίζει, δίχως να έχει εμβολιαστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και είναι πιθανότατα και η δεύτερη νόσησή της, αλλά όπως είπαμε, περιμένουμε το δεύτερο μοριακό τεστ.
Για να είναι σίγουροι.
Για
να είναι σίγουροι οι γιατροί. Και βέβαια και αυτό το σημαντικό ερώτημα που έβαλες, Κωνσταντίνα, που βάζουν οι γιατροί, εάν η πρώτη νόσηση της δημιούργησε κάποια επιπλοκή, έτσι, στο υποκείμενο νόσημα που έχει το κορίτσι.
Έτσι ακριβώς, Ντένια. Και λίγο πριν σας χαιρετήσω, να σας πω ότι έχουμε και ένα ύποπτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον εδώ στη Λάρισα. Πρόκειται για έναν νεαρό φοιτητή, ο οποίος ήρθε τις προηγούμενες ημέρες από την Αγγλία, όπου σπουδάζει. Ήρθε για να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένειά του. Είχε υποβληθεί σε μοριακό τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Φτάνοντας όμως στην Ελλάδα και στη Λάρισα συγκεκριμένα, ειδοποιήθηκε ότι άτομα με τα οποία συναναστράφηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού βρέθηκαν στη συνέχεια θετικά. Ο ίδιος ανέβασε πυρετό, πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί λοιπόν οι γιατροί του έδωσαν την απαραίτητη θεραπεία και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έχει τεθεί σε καραντίνα και ο ίδιος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και έχει ληφθεί λοιπόν ένα νέο δείγμα, προκειμένου να σταλεί στα εργαστήρια και να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για τη μετάλλαξη όμικρον ή όχι.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τα ζητήματα της πανδημίας, της αγοράς ενέργειας και του μεταναστευτικού βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σόφια με τον Βούλιο ομολογό του και τον Πρόεδρο της Γειτονικής Χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, είπε ότι είναι κοινό στοίχημα να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ενώ ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες και το αδιανόητο κάζους μπέλι. Πάμε στον απεσταλμένο μας στη Σόφια, τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα λοιπόν για το ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού και τις επαφές που έχει, τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε τη Βουλγαρία μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Πέτκοφ. Και στη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών νωρίς σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκε η βούληση οι σχέσεις των δύο χωρών να γίνουν ακόμα πιο στενές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κύριλ Πέτκοφ συζήτησαν για ολόκληρο το φάσμα των διμερών σχέσεων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Η δική μνήμη από τους δύο πρωθυπουργούς για την ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερίου IGB με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώνει τον Βούλγαρο ομόλογό του τόσο για τις εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία, όσο και για την περιφορά της γείτονος στην Ανατολική Μεσόγειο. Μητσοτάκης και Πέτκοφ συζήτησαν επίσης για το μεταναστευτικό, για τη στελήφθη στο μέτωπο της πανδημίας, υπό το πρίσμα και της νέας μετάλλαξης όμικρων της COVID-19, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Όπως είπες και εσύ, μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γείτονα, η πάυση των προκλητικών ενεργειών όπως το Κάζους Μπέλι, με το οποίο απειλεί η Τουρκία την Ελλάδα, είναι προϋπόθεση για την εξομάλυνση των σχέσεων. Ενώ όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα ελληνικά και βουλγαρικά σύνορα είναι και σύνορα της Ευρώπης, Δένια.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Για το ζήτημα του IGB, όπως σας είπα, έχουν ξεπεραστεί οι κάποιες δυσκολίες που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε καθυστερήσεις εισαγωγές υλικών λόγω του COVID. Θέλουμε ο IGB να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Είναι θέμα λίγων μηνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προσδιορίσει το πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων με απόλυτη σαφήνεια, δίνοντας στην Τουρκία ουσιαστικά δύο επιλογές. Την επιλογή της σταδιακής εξομάλυνσης των σχέσεων με τις γειτονικές προς την Τουρκία χώρες, στις οποίες προφανώς συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, με μια αποκλιμάκωση της έντασης, με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο κάζους Μπέλι, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα αγωνιστούμε για μια πλήρη εναρμόνιση των ευρωτουρκικών σχέσεων, γιατί θα είμαστε οι πρώτοι που θα ωφεληθούμε.
Το αίτημά του για προκήρυξη εκλογών επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Digital Economy Forum 2021 που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση τόσο της πανδημίας όσο και της ακρίβειας. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η συνθήκη αυτή είναι δραματική. Η χώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα διπλό κλειό πανδημίας και ακρίβειας. Αλλά θα έλεγα ότι είναι εγκλωβισμένη και από μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει παταγωδώς στη διαχείριση των κρίσεων που μας ταλανίζουν. Και το κρισιμότερο είναι ότι αδυνατεί να εκπέμψει στοιχειώδη εμπιστοσύνη. Ζήτησα να οδηγηθούμε στη μόνη ενδεδειγμένη δημοκρατική διέξοδο, στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Γιατί πρωτεύων σήμερα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Και η παραμονή της σημερινής κυβέρνησης που απέτυχε σε αυτόν τον πρωτεύων στόχο εγκυμονεί σημαντικότατους κινδύνους.
Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επανήλθε σήμερα μέσα σε ένα 48ωρο στο αίτημα για εκλογές. Το έκανε το Σάββατο στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού. Το επανέλαβε σήμερα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ντένια. Και θα το κάνει και αύριο, ναι, και την επόμενη εβδομάδα και με κάθε ευκαιρία πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τα υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητούν μετεπιτάσεως πρόορη εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα, προς επίρρωση αυτών που λέμε, είναι και η σημερινή δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου, του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ο οποίος όταν ρωτήθηκε εάν επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πρόορη εκλογική αναμέτρηση και μάλιστα σύντομη, η απάντησή του ήταν και μέσα στον Ιανουάριο. Είναι δεδομένο πλέον ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιθυμεί διακαώς εκλογική αναμέτρηση όσο το δυνατόν
γρηγορότερα.
Συντόματερα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα δεν παράλεψε να τονίσει ότι έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο στην ψηφιακή, στο ψηφιακό και παραγωγικό μοντέλο, στην ψηφιακή πολιτική. Ναι. Είπε κιόλας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ρεβανσισμού στον τομέα των ψηφιακών, σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Τα αποτελέσματα αυτά της εξαίρεσης ήταν θετικά, σε αντίθεση βέβαια με τον κανόνα, είπε, του ρεβανσισμού, που καθόρισε τα περισσότερα έργα και πράξη της σημερινής κυβέρνησης, ενώ ανέδειξε στην ομιλία του τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης. Πάντως, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία, απαντώντας και στο αρχικό σου ερώτημα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, αν θα αποφασίσει, να προχωρήσει σε πρόεδρες εκλογές, αυτό θα είναι το κεντρικό πολιτικό του σύνθημα.
Το κεντρικό πολιτικό σύνθημα και, από ό,τι καταλαβαίνω, και η κυρίαρχη γραμμή στην αντιπολιτευτική του τακτική μέχρι να γίνει αυτό, εάν υπάρξει τέτοιο θέμα από πλευράς Πρωθυπουργού. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Απάντηση τώρα στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για παρέτηση της κυβέρνησης και διεξαγωγή εκλογών. Ο κύριος Οικονόμου χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, μέγιστο στη μικροπολιτική και ελάχιστο στα σπουδαία. Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να στηριχθεί η κοινωνία και η οικονομία για όσο χρειαστεί απέναντι στις τρέχουσες κρίσεις, επανέλαβε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ήδη παρατάσεις προθεσμιών για μεταβιβάσεις ακινήτων, επιστρεπτέα προκαταβολή και πάγιες δαπάνες. Και πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας ενημερώσει λοιπόν για όλα όσα έχουν ανακοινωθεί και έτσι ενδιαφέρουν και πολύ κόσμο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, η κυβέρνηση στήριξε σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επιδοτούμε, είπε, τους αγρότες. Υπάρχουν οι δίδυμες κρίσεις, η ενεργειακή και η μεταλλάξη πανδημίας. Ενισχύσαμε τον προϋπολογισμό με νέα μέτρα. Επιδοτούμε για το κόστος της ενέργειας. Προσθέσαμε στο προστάσιο μέτρα για τη διευκόλυνση της κοινωνίας για το επόμενο εξάμηνο, μέτρα ύψους μέχρι και 800 εκατομμύρια ευρώ. Προτίθηκε για την πιθανότητα αντιμετώπισης ενός ολικού lockdown στην οικονομία τύπου Ολλανδίας, εφόσον χρειαστεί βέβαια, είπε ο Υπουργός, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες κρίσεις και θα το πράξουμε για όσο χρειαστεί και για όποιο λόγο χρειαστεί και το 2022. Ο τζίρος των επιχειρήσεων, ανέφερε, είναι στο επίπεδο του 9 μήνου του 2019, με εξαίρεση την ένδυση και την υπόδειξη που είχε μια μικρή απόκληση. Σημείωσε επίσης πως έχει συρρυκνωθεί ανεργία κατά 2,5%. Οι καταθέσεις των πολιτών επίσης είναι αυξημένες κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ στους τελευταίους 18 μήνες, ενώ έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Σε σχέση τώρα με το χρέος της χώρας, είπε πως δεν αποτελεί στοιχείο ανησυχίας, αλλά στοιχείο που πρέπει να εντάσσεται στη δημοσιονομική πολιτική. Δεν με ανησυχεί, δήλωσε, η βιωσιμότητά του, γιατί παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί, ενώ και οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες για την καταβολή του είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά από το 2012 οποιασδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, Ντένια, στο πλαίσιο συζήτηση του προϋπολογισμού και ψήφιση φυσικά το περασμένο Σάββατο, να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε τρεις παρατάσεις για τις μεταβάσεις ακινήτων έως 31 Ιανουαρίου. Έχουν περιθώριο πλέον οι φορολογούμενοι για να υπογράψουν συμβόλαια αγοραπολισίας, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτων με τις παλές αντικειμενικές αξίες. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις στις εφορίες έως 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.
Άρα αυτό να το ξαναπούμε. Θα πρέπει να διασφαλίσουν, έτσι, να το κλειδώσουν,
να
κάνουν την αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Τη δήλωση,
ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να κάνουν τη δήλωση όσοι ενδιαφέρονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα έχουν το περιθώριο για τα χαρτιά και ό,τι χρειαστεί.
Όλη τη γραφειοκρατία στη συνέχεια.
Όλη τη γραφειοκρατία, μάλιστα.
Επιστρεπτέα προκαταβολή. Η πληρωμή της πρώτης πλέον από τις 60 άτοκες δόσεις μετατίθεται από την 31η Ιανουαρίου 2022 στις 30 Ιουνίου του 2022. Ενώ όσοι θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό για να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 15% έχουν τρεις μήνες στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν. Η προθεσμία, η συγκεκριμένη, παρατάθηκε έως 31 Μαρτίου και είναι και πάγιες δαπάνες, Ντένια, επιτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η ισχύ των πιστωτικών κουπονιών για τους συμψηφισμούς με χρέη στο δημόσιο.
Μες.
Τώρα, Ντένια, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς εκεί. Με τα αναδρομικά. Και δεν είναι μόνο οι μισθωτοί, είναι και πολλοί συνταξιούχοι. Εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα. Παίρνουν κάποια αναδρομικά για τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε περιπέτειες, πρέπει να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ κάνουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ξαφνικά οι φορείς, τα ταμεία, οι επιχειρήσεις, κάτι θυμούνται, κάτι βρίσκουν από το παρελθόν, ξαναδίνουν κάποια αναδρομικά ή ζητάνε πίσω, δεν ξέρω εγώ.
Ναι.
Και ξαφνικά πρέπει να κάνουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη
τροποποιητική.
Με αποτέλεσμα
ναι.
πολλοί να έχουν πάρει και σημειώματα για πρόστιμα.
Ναι.
Κάθε,
επειδή δεν έχουν κάνει τροποποιητικές, έχουν πάρει τα σημειώματα για τα πρόστιμα.
Ακριβώς, 100
Μάλιστα.
ευρώ.
Μάλιστα.
100 ευρώ για κάθε δήλωση που δεν κάνει κάποιος, είτε είναι η δήλωση που υποβάλλεται κανονικά, είτε τροποποιητική, είναι πρόστιμο 100 ευρώ. Μπαίνει πρόστιμο.
Και τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, Κώστα?
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα?
Ναι.
Το θέμα το έχει θέσει μετεπτάσεως, θα έλεγα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό και τον Επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ναι.
Λέει ότι είχε φορτωθεί νέο αρχείο βεβαίωσης αναδρομικών για παρελθόντα έτη με διαφορετικά ποσά εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους φορολογούμενους να υποβάλουν εκ νέου τροποποιητική δήλωση. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου. Τα περιθώρια τα χρονικά είναι περιορισμένα,
βέβαια, βέβαια.
Γιατί έχουν φορτωθεί πάρα πολλά οι λογιστές, το ξέρουμε αυτό, με όλα αυτά τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ειδικά μέσα στην πανδημία.
Mm-hmm.
Και ζητάει πλέον να μην μπαίνει αυτό το πρόστιμο,
ναι.
τα 100 ευρώ,
ναι.
για τις τροποποιητικές δηλώσεις και να δοθεί μια παράταση.
Μια παράταση.
Τώρα,
ναι.
τρεις μήνες, πέντε μήνες, έξι
ναι, για
μήνες.
Να μπορέσει ο κόσμος να προλάβει να κάνει τις τροποποιητικές χωρίς προηγουμένως να υπάρχει εκκρεμότητα του προστίμου.
Ακριβώς. Υπάρχουν αντιδράσεις μεγάλες και από την πλευρά των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν κάποια αναδρομικά κυρίως την τελευταία διετία και τους πάει πίσω 5 χρόνια.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που πάνε πίσω και 7 και 8 χρόνια, όπως στην ΕΡΤ, από το 2013 εκκρεμότητες. Και έχει γίνει γενικώς ένας μήλος, θα έλεγα, με αυτό το θέμα, Ντένια, και πρέπει να δοθεί μία λύση. Από ό,τι
πρέπει να δοθεί λύση.
Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι. Τι σκέφτονται να δώσουν λύση.
Να εξετάζουν θετικά αυτό το θέμα, αλλά ακόμα δεν.
Θα πρέπει να γίνει άμεσα όμως, Κώστα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει γρήγορα.
Ακριβώς για να ξετυλίξουν οι λογιστές, τις περισσότερες περιπτώσεις οι λογιστές ασχολούνται βέβαια, αυτό το κουβάρι που έχει δημιουργηθεί.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του Τέτερ του Ορόφου στο Νέο Ηράκλειο. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Η φωτιά ξέσπασε στις 6 ώρα το πρωί. Είναι πολύ δύσκολο πρωινό για όλους τους ενοικούς της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, λίγο μετά τις 7, ο άντρας 80 ετών αναστήθηκε νεκρός από το συγκεκριμένο διαμέρισμα της πολυκατοικίας του Τετάρτου Ορόφου. Στο σημείο έστωσαν 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα, πιθανό αίτιο θερματικό σώμα. Αυτό είπαν οι πυροσβέστες. Τώρα φυσικά θα δούμε και τις ενδείξεις και τις επόμενες.
Έμενε μόνος του ο 80χρονος, έμενε μόνος του στο διαμέρισμα, Μέρη, γνωρίζουμε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανα, οι ένοικοι των υπολείπων διαμερισμάτων μου είπαν ότι έμενε με το γιο του.
Ναι.
Ο γιος του δεν ήταν ευτυχώς το συγκεκριμένο βράδυ.
Μάλιστα.
Και οπότε αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα ο 80χρονος. Οπότε καταλαβαίνω ότι άρχισε το φωτιά, ήταν πολύ δύσκολο να βγει από
βέβαια,
το διαμέρισμα.
Βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα μια τραγική ιστορία λοιπόν, με θύμα ένα 81 ετών άνδρα, κατά πάσα πιθανότητα από θερματικό σώμα η πυρκαγιά. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τραγωδία στο Βόλο, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, μάλλον διασωληνώθηκε πρώτα και στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό, πέθανε μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου να μας πει για αυτή την άλλη ανθρώπινη τραγική ιστορία. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν στις 9.30 το πρωί σε μια δίπατη οικία στα Άνω Λεχόνια Βόλου, πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς Πήλιο. Η άτυχη 83χρονη γυναίκα προφανώς επιχείρησε να ανάψει το τζάκι της εκείνη την ώρα. Για άγνωστη αιτία πήρε φωτιά, επιχείρησε, λένε μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι, γείτονες εκεί της περιοχής, να βγάλει έξω τα κεγόμενα κούτσουρα. Ωστόσο, η φωτιά ξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, καθώς η οικία είχε πολλά ξύλινα σημεία εντός αυτής και πυκνή καπνή κατέκλυσαν όλο το σπίτι άμεσα, με αποτέλεσμα, παρότι η γυναίκα αρχικά καλούσε σε βοήθεια, να μην μπορούν να προσεγγίσουν, να μην μπορούν να μπουν μέσα οι γείτονες που έσπευσαν.
Εγκλωβίστηκε δηλαδή από την πυρκαγιά, έτσι.
Ακριβώς, και προφανώς έχασε τις αισθήσεις της, ναι. Λιποθύμησε από την εισπνοή του καπνού, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μεν, αλλά εν ζωή ακόμη στο νοσοκομείο του Βόλου. Αρχικά διασωληνώθηκε, αλλά δυστυχώς πολύ σύντομα η άτυχη γυναίκα κατέληξε.
Μάλιστα. Άλλη μια λοιπόν τραγωδία με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα που και αυτή προσπαθούσε να ζεσταθεί λόγω των καιρικών συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Και να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τις Φιλιππίνες, όπου δυστυχώς τους 208 έφτασαν οι νεκροί από το φωνικό πέρασμα του σούπερ τυφώνα, όπως ονομάστηκε Ράι, από το κεντρικό και νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Τεράστιες είναι οι καταστροφές. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και είναι ένα από τους χειρότερους τυφώνες που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αλλά και ο Ερυθρός Σταυρός στις Φιλιππίνες, που κάνει λόγο για μια απίστευτη καταστροφή. Τώρα να πάμε στη Μαλαισία, όπου επίσης οι πλημμύρες στήχησαν τη ζωή τουλάχιστον σε 8 ανθρώπους, αλλά υπάρχει και έντονη κριτική προς τις αρχές, προς την κυβέρνηση, για τη διάσωση, η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Η Μαλαισία πλήττεται από μουσώνες και οι πλημμύρες είναι ένα συνηθισμένο σχετικά φαινόμενο για την εποχή αυτή. Ωστόσο, αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα. Στη Χιλή να πάμε τώρα, όπου ο 35χρονος Γκάμπριελ Μπόριτς έγινε ο νεότερος πρόεδρος της χώρας και ένας από τους νεότερους ηγέτες του κόσμου, βεβαίως. Εξελέγει πρόεδρος της Χιλής με ένα πρόγραμμα που υπόσχεται κοινωνική και φορολογική μεταμόρφωση, και στην πρώτη του ομιλία υποσχέθηκε κοινωνική δικαιοσύνη και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Mm-hmm. Και να κλείσουμε, Ντένια, με μία είδηση που αφορά τον κορονοϊό και τον κορυφαίο τενίστα Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο στο Twitter του ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό μετά από PCR τεστ που έκανε επιστρέφοντας στην Ισπανία από το Άμπου Ντάμπι, όπου συμμετείχε σε αγώνες. Είπε λοιπόν ότι υπομένει μία δυσάρεστη κατάσταση και ελπίζει να βελτιωθεί. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα άτομα που τέθηκαν σε απομόνωση επειδή ήταν σε επαφή με τον Ναδάλ, είναι και ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, 83χρονος, ο οποίος την Παρασκευή δείπνησε με τον Ναδάλ, ενώ η Ελμούντο έδειξε και φωτογραφίες τους, φωτογραφίζονταν χωρίς να φορούν μάσκες.
Μάλιστα. Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε. Μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση έχει υποβάλει δικηγόρος κατά 22χρονη. Η κοπέλα κατηγορεί το δικηγόρο ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν αυτή ήταν 14 ετών, αλλά και ότι με εκβιαστικό τρόπο απέσπασε φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, τις οποίες διέρευσε στο διαδίκτυο. Πάμε στον Ηλία Κούκο, που βρίσκεται στην Ευελπίδο, να μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η συγκεκριμένη εκδίκαση της υπόθεσης που αναφέρθηκες πήρε αναβολή για τις 9 Μαρτίου του 2022, καθώς το δικαστήριο, το Τριμελές Πλημελιοδικείο, έκρινε ότι πρέπει να τελεσιδικήσει δίκη στην οποία ο δικηγόρος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αλλά και για διαρροή πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο.
Ναι.
Πρωτοδίκως λοιπόν έχει καταδικαστεί και η έφεση έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 20 Ιανουαρίου. Οπότε έκρινε το δικαστήριο ότι δύο υποθέσεις συσχετίζονται.
Ναι. Άρα τις κάνει συγχώνευση των υποθέσεων δηλαδή και θα δικαστούν παράλληλα.
Ναι, να πούμε ότι η κοπέλα 22 χρονών σήμερα έχει καταγγείλει και έχει ακολουθεί και έχει βεβαίωσει τις αρχές, έχει καταγγείλει και έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης σε μέρη υπόθεση, διότι είναι αρκετά μπλεγμένη.
Ναι.
Έχει καταγγείλει τον δικηγόρο ότι όταν ήταν αυτός 56 ετών, την κακοποίησε σεξουαλικά, η κοπέλα 14,5 ετών, mm-hmm. Την κακοποίησε σεξουαλικά και με βιαστικό και χειριστικό τρόπο τη ζητούσε.
Τι απέστειλε φωτογραφίε, έτσι.
Φωτογραφίε ερωτικού περιεχομένου.
Τι οποίε τι ανέβασε και όλο στα διαδίκτυα.
Έτσι υποστηρίζει η κοπέλα. Ο ίδιο σε δηλώσει του σήμερα προ του δημοσιογράφου αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες, ενώ η 22χρονη κοπέλα είπε ότι είναι κακοποιός, για τον δικηγόρο δηλαδή, ότι έχει κλέψει την ψυχή της και ότι είναι και άλλες κοπέλες στις οποίες έχει φερθεί έτσι και να βρουν το θάρρος να μιλήσουν και αυτές.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου, θα εκδικαστεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα πληρώνονται από σήμερα έως και την Πέμπτη. Σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους πρώην φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ.
Πολιτισμός.
Ένα musical αποκλειστικά για παιδιά προσφέρει η εναλλακτική σκηνή της Λυρικής, το οποίο μάλιστα θα περιοδεύσει και εκτός Αθήνας. Λόγος για το Σιωπή, ο Βασιλιάς ακούει. Το Μουσικό Θέατρο για Παιδιά και Νέους του Νίκου Κύπουργου και Θωμά Μοσχόπουλου, που παρουσιάζεται για 15 παραστάσεις στην Αθήνα και στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην περιφέρεια. Να δώσουμε το λόγο στην Έλληνα Νεοφωτίστου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το πραγματικά έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακό musical, όπως αναμένεται να είναι. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρωινές, απογευματινές εορταστικές παραστάσεις για παιδιά και νέους στην περίοδο των σχολικών διακοπών προσφέρει η εναλλακτική σκηνή της Λυρικής ένα μικρό musical, το οποίο ο Βασιλιάς ακούει τον Κυπουργού και Μοσχόπουλου, ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του σύγχρονου ελληνικού μουσικού θεάτρου, καταφθάνει στην εναλλακτική σκηνή. Για να γοητεύσει το κοινό με το χιούμορ, το μοναδικό αυτό έργο με αποδέκτες νεανικό και παιδικό κενό γεννήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 90, ύστερα από παραγγελία του νεοσύστατου του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών για δημιουργία ενός μικρού musical που θα εισαγάγει αυτό το ειδικό κοινό στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Εμπνευσμένο από το παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά, αλλά και αφιερωμένο στη μνήμη του Αμερικανού πρωτοπόρου John Cage, το οποίο ο Βασιλιάς ακούει, θα παρουσιαστεί όπως προείπαμε για 15 παραστάσεις στην εναλλακτική, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Εκτός των Αθηναϊκών τυχών, θα περιοδεύσει σε 6 πόλεις της Ελλάδας από τις 7 έως τις 19 Ιανουαρίου 2019.
Μάλιστα. Μια ευκαιρία λοιπόν για τα μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν έτσι ένα αξιόλογο θέαμα σε δύσκολους καιρούς όπως αυτούς που διανύουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές στα βόρεια βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στη βόρεια βορειοανατολική στερεά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη βορειοδυτική Κρήτη. Και κατά τόπους στο Θρακικό θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και χιονοπτώσεις πρόσκαιρου χαρακτήρα στα ορεινά, αλλά και στο Θρακικό σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Φαινόμενα τα οποία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σταματήσουν και θα περιοριστούν εξασθενημένα κυρίως στην βόρεια Κρήτη, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές, κατά τόπους πιο πυκνές στην Ανατολική Πελοπόννησο και στη βορειοανατολική νησιωτική Ελλάδα, οι οποίες στις βραδινές νυχτερινές ώρες βαθμία θα πυκνώσουν και στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και στην Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο πρόσκαιρα και 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 6 με συν 2 στα υπηρετικά και στους 2 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 7 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, ενώ θα ανέλθει και στους 8 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική, με μικρή πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά νωρίς το πρωί στα δυτικά τμήματα του νόμου. Μετά το μεσημέρι, τα νήματα του καιρού θα μεγαλώσουν σταδιακά στις περισσότερες περιοχές και θα υπάρξουν και πάλι κατά τόπους αυξημένες συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά μόνο 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές μόνο στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Ο Βαρδάρης θα διατηρηθεί στα 5 με 6 και στα ανοιχτά τμήματα του θερμαϊκού πρόσκαιρος και 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση μετά το μεσημέρι και η θερμοκρασία γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ednews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης, δε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.